velkomin aftur í lestina. Þú varst hérna með pistla, ekki fyrir alls löngu, sem fjölluð um ástina og ástar rannsóknir.
Akkurat.
Þú hefur haldið svolítið áfram á þessari braut og ýmislegt að gerast í ástar rannsóknum á Íslandi þessar myndir. Kannski ef við byrjum bara, hvað eru ástar rannsóknir?
Já, ástar rannsóknir innan félagsvísinda, þar sem að ég stunda þær, Það er í rauninni frekar ungt rannsóknarsvið og eins og málsátturinn segir vegir ástarinnar eru órannsakanlegir. Þá bara stóð fólki þeirri meiningu að þetta væri bara ekkit fyrir akademíuna að fást við. En í rauninni má segja á síðustu 20 árum þá hafi orðið eins konar tilfinninga beygja eða svo kölluð tilfinninga beygja innan akademíunar þar sem að tilfinningar hafa orðið rannsóknarefni og þá auðvitað á öllum sviðum, ekki bara félagsvísindum. Þannig að nú er ekki lengur þannig að bókmenntir og listir fá að eiga ástin út af fyrir sig, heldur hefur félagsfræðin teikt anga sína til hennar. Og það má ekki síst þakka verkum Önnu Guðrúnar Jónasdóttur sem að í rauninni þróaði hugtakið ástarkraftur fyrir 30 árum síðan og var einn 10 ára koma í rauninni doktorsritgerðinni gegnum akademíuna vegna í rauninni fordóma gagnvart viðfangsefninu.
Aha.
Og fekk ekki einu sinni að hafa ást í titli bókarinnar sem að í rauninni var útgáfan af hennar doktorsritgerð. Þá þóttu bara einfallega ekki við hæfi.
Ástin, já, hún hefur auðvitað verið umfjöllunarefni kannski á í hugvísindum. Ég meina, nefni bókmyndafræði, listfræði, jafnvel kannski í mínu fæi heimspeki hérna hafa tilfinningar, en þetta hefur verið bannorð, greinilega bara algjörst bannorð í félagsvísindunum.
Ég myndi kannski ekki segja bannorð, en sko ástin sem slík kannski nánast eins og bannorð.
En af hverju?
Það var þessi bara sterka hugmynd um að hún væri ófanganleg sem einhvern svona tákn skynseminar. Því að við auðvitað í rannsóknum þá hefur líka verið mjög skýr greinamunni verið gerður á skynsemi og tilfinningum að þú mátt ekki einhvern veginn láta stjórnast að tilfinningum þegar þú ert að skrifa eitthvað, þú þarft að gæta hlutlægni og svo framvegis. Þannig að í rauninni grundvöllur vísinda hefur í rauninni kannski svolítið hafnað þessu fyrirbæri og það er hægt að mæla aukin hjartslátt og það er hægt að mæla ýmislegt sem varðar þessar ástar tilfinningar sem fólk upplifir. En svo er það líka kannski ein mögulega megin ástæðan er að fólk vill auðvitað ekki, fólk vill hafa mystík í kringum eitthvað, eins og til dæmis ástina. Það sé bara ekki hægt eitthvað neina kortleggja ástina, svona er ástin og það, þannig að fólk er líka bara jafnvel hálf pirrað við mig. Að vera að fara inn á hana vettvang og þykjast geta kortlagt eitthvað í tengslum við þetta.
Draga eitthvað sem er svona háleitt og já, dulofullt einhvern veginn niður og skoða það bara eins og...
Ég meina, fólk er hætt að trú á guð, mjög margir hættir að trú á guð og byltinguna. Ástin er bara það eina sem er eftir.
Einmitt. En þú... ert búin að stopna á samt fleirum hið íslenska ástar rannsóknarfélag, ekki satt?
Jú.
Og það er ýmislegt að gerast hjá ykkur því voruð með viðburð á þjóðarspeglinum um daginn og núna eru þið að fara gefa út þemahefti eða sérrit af ritinu tímariti hugvísindasviðs. Hvað verður þarna?
Já, við Silja Bára Ómarsdóttir og Brynhildur Björnsdóttir, við höfum svolítið leitt þetta félag núna undanförnu og eigum einmitt greinar í ritinu sem eru inn á sviði félags- og menningafræða. En í þessu riti þá erum við líka með greinar eftir Torfa Tulinius og Hlyn Helgason sem að koma úr bókmyndum og listum. Og svo líka erum við með sagnfræðilega greinar eftir Sólveigu Önnu Bóasdóttur baráttuna fyrir viðurkenningu á löglegri sambúð homo og lesbía á síðustu tveimur öldum og svo er það grein Írisar Ellenberger á ástum kennslukvenna í kvennaskólanum í Reykjavík um aldamótin 1900.
Já.
Og þessa greinar tvær varða samkynhneigð á meðan fjórar greinar innan félags- og menningarfræða og bókmyndalista eru í raunni að fjallum ríkjandi skipulag og valda fyrirkomulag gagkynhneigðarinnar.
Þetta er fólk úr já, bókmyndafræði, félagsfræði, guðfræði, jafnvel. Sko, það er mikið talað um þverfagleika í akademíunni, í háskólasamfélaginu að koma fólki saman úr ólíkum áttum og stundum kannski hefur svolítið verið að þröngva því inn einhvern veginn, get ég ímyndað mér á hinn ýmsu verkefni. En ástin, þetta virðist vera svona efni sem að bara í eðli sínu kallar á það að fólk komi úr ólíkum áttum. Þú nefnir hjartsláttin, ég meina þetta er líka náttúru vísindalegt, ekki síður en hugvísindalegt og félagsvísindalegt.
Tauga sálfræðilegt og fólk sem hefur upplifað ástartilfinningar, það auðvitað getur skilgreinda með einhverjum hætti og það sem er Já, svo má líka nefna einmitt að því að Sigrún Ólafsdóttir var ekki þáttakandi í ritinu að þá einmitt vorum við með erindi einnig sem er tölfræðilegt og varðar hugmyndir okkar um trúnað í hjónaböndum og hún var þar vel annars að bera saman hugmyndir fólks í ólíkum löndum í Evrópu. Og hvernig Íslendingar skora, já, til dæmis hvað er mikilvægt, hvað fólki finnst mikilvægt í samböndum og hjónaböndum. Og það er líka hægt að skoða það tölfræðilega. Þannig að ef eitthvað er mikilvægt að hafa þverfarfræðilegt, þá er það einmitt rannsóknir ástina. Því að það er ekki að það staðsetja hann á einhverjum einum stað.
Einmitt. Þú sagðir áðan að... fólk væri stundum hálf pirrað að það væri verið að nálgast þetta dularfulla fyrirbæri sem ástin er á svona vísindalegan, fræðilegan hátt og skoðaðan bara eins og hvern annan hlut í heiminum. En hvað er eiginlega gagnið í þessu? Af hverju eigum við að vera að skoða ástina svona?
Þetta er mjög góð spurning. Hvert er gagnið í að afbyggja eitthvað svona mistíst og dásanlegt fyrirbæri? Það er kannski mitt einfaldasvar við því af hverju ég fór að skoða þetta. Var einfaldlega að ég kem semst úr uppeldis fræðum og þar hefur náttúrulega mikið verið, þar er mikið verið að fjalla um tengsl, foreldra tengsl, umhyggju tengsl og umhyggju sem fyrirbæri. Og það sem að við erum að sjá í okkar nútíma samfélagi, það er að verða svo mikið leysing á öllum tengslum. Og þá er ekki bara að tala um aukna skilnaði og það er líka bara gegnum samfélagsmiðlana og það sem hefur oft verið nefnt, sko ákveðna markasvæðingu inn á sviði einkalífsins sem gerða verkum að fólk slítur tengsl miklu frekar en áður, það er miklu auðveldara líka að búa til ný tengsl og það er bara ósalega mikilvægt fyrir mig sem uppeldisfræðing að það séu til þekking til þess að aðstoða ungt fólk til þess að feta sína slóð og undirbúa það sem best undir einkalíf og fjölskyldulíf. Og það er auðvitað eitt af stóru hlutverkunum í uppeldisfræðinni.
Einmitt. Og þetta er náttúrulega, ástin er kannski einn helsti drifkrafturinn í hegðun einstaklinga og órar okkar snúast þetta og svona og til þess að skilja af hverju við gerum það sem við gerum, þá kannski er mikilvægt að skilja hvernig við skiljum ástina.
Og líka undirbúa okkur, já, til dæmis vitum við núna að það er nánast óhjákvæmilegt að verða bransi oft fyrir ástasorg. Á lífsleiðinni. En við undirbúum fólk ekkit fyrir það. Það er líka varðandi aðgengi að að fólki, við kunnum einhvern veginn ekkit heldur að setja mörk, við tæmum okkur auðveldlega, við erum með Excel-skjal yfir vinnukraftin okkar en við erum ekki með Excel-skjal og hvernig við ráðstöðum vinnukraftinum og hversu mikla peninga og svo framvísu fáum fyrir hann, en við erum ekki með yfirsýn eða kunnum almennilega að setja mörk hvort okkar eigin ástakrafti við gefum mögulega og gefum inn í ekkert mjög óljós tengsloft og svo hverfa þau eða, en kannski gefum ekki eins mikið á okkur og við hefðum viljað gagnvart þeim okkar nánustu. Við erum ekki komið með hvorki yfirsýn né skilninga stjórn á þessu breyttu forsendum og mjög þessan er svo mikilvægt að við áttum okkur á okkar eigin ástakrafti og hvernig við deilum hún.
Einmitt. Hérna, þú nefndir áðan Önnu Guðrúnu Jónasdóttur sem er svona frumkvöðull á þessu sviði fór að tala um ástarkraftin í fræðanum og þeir eru með þýðingu á grein eftir hana í ritinu. Er þessi reyfinga að alþjóðlega er þetta gerast út um allan heim að fólk er farið að pæla í ástarkraftinum og er Anna Guðrún svona frumkvöðl bara, er hún frumkvöðl fyrir okkur á Íslandi eða víðar?
Sko, það sem er náttúrulega ótrúlegt og kannski segir eitthvað líka um kvennasöguna og að hún er fyrst og fremst fræg í útlöndum og það er þetta kannski líka bara Íslandssagan í hnotskurn að það er erfitt að verða frægur hér í eigin í heimalandinu en já, hún er mjög stórt nafn í ástafræðunum erlendis og þetta er henni fyrsta skipti sem að birtist texti eftir hana á íslensku. Hún hefur fyrst og hannst verið að skrifa á ensku og sænsku og hún áttúrulega búið erlendis meir og minna síðustu áratugi. Þannig að það er auðvitað líka skýringin á því en núna fá Íslendingar tækifæri til þess að skoða hennar verk á okkar ylhýra og greinin heitir einfallega hvers konar kraftur er ástakrafturinn og þar raunni veldur hún upp þessum skilgreiningum og þetta er hugtak sem að hún þróar út frá kenningum Marx um vinnukraft og arðrán vinnukraftsins. Og það er svolítið það sem við erum að skoða hvernig við einhvern veginn látum arðræðin okkur ástakraftinu.
Einmitt. Kannski að lokum, þú varst með pislað hjá okkur í lestinni þar sem þú varst svona svolítið að kynna þetta, en nú ertu svona farin að fara meira á dýpið og framkvæma alvöru rannsóknir. Hérna, þú ert að skoða tilhugalíf fráskilina frama kvenna. Segðu mér frá þessu.
Já, Það er náttúrulega alltaf mjög áhugavert að velta fyrir sér sko þegar maður er að hefja sko nýtt rannsóknarsvið. Hvar á að byrja? Og þetta er svolítið yfirþyrmandi þegar það er einhvern veginn ekkert til og ég ákveða að byrja í rauninni á þeim hópi sem talin er kannski standa best í samfélaginu sem á í rauninni að geta notið ást á einhvers konar jafningjagrundvelli hefur líka sögulega sín á þeim breytingum sem hafa orðið á ástarvettvanginum, þessum romantíska ástarvettvangi, á 20-30 ára tímabili. Og vegna þess að samskiptamiðlarnir, Tinder og þessi leysing í samfélagsgerðinni, hún auðvitað hefur breytt leikreglunum, talsvert mikið á ástarvettvanginum, frá því að þessar konur voru yngri. Og ég vel að tala fyrst við framakonur vegna þess að þær eru fjárhagslega og félagslega sjálfstæðar.
Einmitt. Það er örugglega rosalega erfitt að draga saman einhverja niðurstöður úr þessu, en getur þú sagt okkur að hverju þú komst? Var eitthvað sem komið á óvartatna eða hverju eru helstu niðurstöður?
Sko, ef ég á orðið þetta í einni setningu, þá erum við bara einfallega stödd í miðri byltingu. Það er búið að afnema meir og minna alla leikreglurnar sem að giltu hérna fyrir 20-30 árum síðan inn á ástarvettvanginum og það má kannski orða þetta að það eru orðið bara regluslökun eða deregulation, bara eins og í bankakerfinu.
Já, nýfrjálsingjan, hún að reyðja sér rúms í ástinni.
Og leikreglurnar allar eru mjög óljósar. Það er svolítið erfitt fyrir fólk sem að kannski vandist þessum svona hefbunnu leikreglum að fara svo afturinn á vettvangin eftir að hafa skilið og átta sig á breytingunum. Mm-hmm. Og það er auðvitað meira en áður svona, já, einhvers konar neysluvæðingu á líkömum og líka ástartilfinningum, svona að fólk er fyrst og næst að já, sækja sér kannski já, að reyna að upplifa sterkar tilfinningar sem einhvers konar neyslu og svo þegar að tilfinningarna fara kannski að jafnast og dvína að þá er bara farið aftur. Og það er mjög mikið óryggi á ástarvettvangnum og þess vegna hafa til dæmis þessa konur lagt meiri áherslun áður á vinatengslin sín og foreldrahlutverkið. Það er tala líka kvennasamstöðu til að koma upp hryðjuverkamenn á ástarvettvanginu. Og svo eru þetta meira náður bara mjög svona skilgreinda samninga. Mm-hmm. Ástarsamninga. Að þú átt í mjög svona skilgreindu sambandi sem að jafnvel er líka báðir aðilar vita að er tímabundið og þetta er oft kallað situationship eða tímaband og þessi hugmyndum hérna eilífu ást, hún er svolítið á undanhaldi allavega hjá þessum hópi. Mm-hmm. Og það er já talsverður ótti við ofmikla skuldbindingar já, þannig að innrás nýfrjálsikjunar inn í engarými tilfinningana hefur umbreytt og trublað það sem við höfum gengið að sem gefnu.
Þetta er mjög athyglisvert. Já, ástin kannski hefur alltaf verið einhvers konar samningur þegar já. Fólk hefur gengið í hjónaband. Þá var það kannski áður fyrir ekki endilega af romantískum tilfinningum, heldur bara praktík. Og núna já, eru svo margir mögulegi samningar, hvort sem að það snúist bara kynlíf, það sé vinasamband, það sé hjónaband, það sé opið hjónaband. Eða, þetta hlýtur að búa til svolítið mikla spennu að samningarnir séu svona margir og fólk þurfa að vera á sömu blaðsíðu.
Sko það er nefnilega eitt af því sem kom fram að það var rosalega erfitt að finna manneski sem var nákvæmlega á sömu blaðsíðu og hélt sér á sömu blaðsíðu. Því svo kannski varstu búin að finna eitthvað en svo bara kom hann þremmu vikum síðar og sagðist vera Póli eða skiluru. Þannig að það ríkir rosalegt óöryggi inn á þessu og ég sé að það er svona ákveðið minnstur að það er líka alveg talsveru hópur fólk sem að í rauninni lætur sér hverfa á sem vettvangi og bara verður óvirt inn á honum, þú veist.
Þetta er bara of kvíðavaldandi og erfitt.
Já, og er bara í tölvinni, kannski einhverjum netspjalli og lætur það bara duða.
Þetta er ótrúlega aðtilsvert og öruglega margt sem er hægt að rannsaka á þessu sviði næstu árin ástar rannsóknir. Berglind Rós Magnúsdóttir, takk kærlega fyrir komin í lestina.
Takk sem við leið.